Vabim k mikrofonu doktora Jureta Gašparića. Naslov njegovega referata je Andrej Gosar med Slovensko ljudsko stranko in Jugoslovansko radikalno zajednico. Torej govori o njegovem znotrajstrankarskem položaju v 30-ih letih. Doktor Gašparić je temu obdobju posvetil tudi monografijo o Slovenski ljudski stranki v času kraljeve diktature in je sploh specialist za to obdobje.
Hvala lepa za to predstavitev. Spoštovani, lep pozdrav. Glede na časovne omejitve, ki so danes bile že veliko krat omenjene, grem kar takoj in medias res. Govoril bom o 30-ih, začel bom leta 1940 z znanim spisom, danes večkrat omenjenim, Andreja Gosarja, Glas pijočega v puščavi. Tam je zapisal, nekako od leta 1930 dalje se je pri ljubljanskem političnem vodstvu našega katoliškega kroga začela očitno kazati težnja, da bi me potisnili popolnoma v ozadje. Ta misel mogoče marsikomu deluje prej kot glas užaljenega, ampak je pa vendarle zelo, zelo pomembna, saj opozarja na vse pomemben element v političnem oziroma v politiki, na razmerja osebnega dojemanja, osebnih odnosov in osebnih reakcij, ki so ti momenti so vse po mojem veliko kar ravno tako odločilni kot idejna in ideološka razhajanja, programski konflikti, ne nazadnje denarno-materialni vidiki v politiki. Kako je Gosar doživljal svoj politični položaj v strankarsko-politični dinamiki 30-ih let, je do neke mere sam popisal v omenjenem spisu. Namen mojega prispevka bo zato Gosarjevo razumevanje, ki ga je, to je treba poudariti, ne pripravil za objavo, to njegovo dojemanje soočiti z njegovimi konkretnimi političnimi dejanji tistega časa in tako bo vse po mojem Gosarja kot politika, kot političnega operativca do neke mere morda lažje razumeti. Uvodoma seveda je treba povedati, da so bila 30. leta 20. stoletja v prvi jugoslovanski državi v političnem smislu čas, ki ga je zaznamovala osebna diktatura kralja Aleksandra Karadžorđevića in na to iz nje izhajajoč ustavni režim, ki bi pravzaprav bil bolj pseudoparlamentarni režim z neko zelo, zelo okrnjeno svobodo političnega izražanja. Že januarja 29 so bile vse politične stranke prepovedane, tudi Gosarjeva, Slovenska ljudska stranka, in politiki so bili s tem postavljeni seveda pred še nedoživeto preizkušnjo. SLS, kakor tudi številne druge stranke, v glavnem skoraj vse stranke, kljub prepovedi ni prenehala z delovanjem. Svojo organizacijo, svoj politični naboj je ohranila. Sprva je, kot vemo, taktično preudarno sodelovala z režimom. Korošec je celo kot edini prvak, kakor prepovedane stranke, ministroval v prvi vladi diktature, nato pa je stranka s časoma prišla v bolj in bolj ostro in odločno opozicijo. Gosar je kot eden vidnih članov SLS in sodelavcev Korošca v to prvo leto diktature, leto 29, vstopil kot, takrat so rekli, minister NR, minister na razpoloženju. Po zadnjih klasičnih parlamentarnih volitvah septembra 27, kjer je seveda SLS nastopila spretno z vladnim programom, tudi zmagala skoraj 60-odstotnim deležem glasov. Po teh volitvah je kot predstavnik stranke prevzel ministrstvo za socialno politiko. Sprva je bil edini predstavnik SLS v vladi, čeprav je bila SLS vladna stranka, Korošec se mu je pridružil šele kasneje kot politični težko kategornik je seveda prevzel notranje ministrstvo. Gosar se je dela v tem resorju lotil z resno vnemo, treba je vedeti, da je bilo ministrstvo za socialno politiko precej neorganizirano in strankarski tovariši zlasti v poslanskem klubu v Narodni skupščini so mu to priznavali, ga vse skozi podpirali, nobenih političnih težav ni imel, celo žel je podporo. Profesor Prunk je že danes referiral, da se je v istem letu, ko se je to dogajalo, leta 28 tudi začel oziroma je eskaliral njegov razhod s krščanskimi socialisti, ne glede na razloge je tudi to pravzaprav manifestiralo njegovo privrženost politiki SLS. In ne nazadnje, tudi o tem smo že nekaj danes slišali, v tem letu je tudi pravzaprav prišlo v ljubljanski in mariborski oblasti, država, veste, je bila takrat organizirana na 33 oziroma razdeljena na 33 oblasti, v ljubljanski in mariborski pa je prišlo do uveljavitve teh oblastnih samoprav le tu, le na nek specifičen način, ki je bil seveda rezultat posla, ki ga Anton Korošec sklenil v Beogradu, ampak pravzaprav to je bilo do neke mere tudi to, za kar se je Gosar zavzema. Tako da lahko bi rekli, da je leta 1928 bil on politično na nekem vrhuncu, tako bi se zdelo. Ampak po tem datumu, po januarju 1929, po uveljavitvi diktature, pa je nenadoma prišlo do preloma. Sam je tako zapisal. Zapisal je, da bi naj bilo pri tem odločilno njegovo imenovanje v vrhovni zakonodajni svet. Zdaj, treba je reči, najprej kaj je bil to seveda vrhovni zakonodajni svet. To je bil na novo zamišljen nek strokovni organ, ki bi naj pretresal množico na novo spisanih predpisov, takrat tiste obdobje. Namreč treba se je zavedati, da leta 1929 so v prvi jugoslovanski državi takrat je še vedno obstajalo toliko pravnih režimov kot ob zedinjanju leta 18. Toliko kazenskih zakonikov, kazenskih postopnikov, davčna zakonodaja je bila izenačena in to je do neke mere krnilo oziroma oviralo tudi vsakdanje življenje in prva vlada diktature je zato v precejšnji meri unificirala to zakonodajo. To zakonodajo je pravzaprav operativnem smislu unificiral ta vrhovni zakonodajni svet, ki je pripravljal za vlado te predpise. Gosar je bil v tem organu kot strokovnjak za socialno politiko, tja pa ga je spravil, sam je tako zapisal Anton Korošec. Jasno, v negotove čase je bilo pač bolje stopati po varni poti, meter na različnih položajih svoje ljudi, takšna je bila seveda pragmatična politika SLS, te je ne nazadnje sledil tudi Gosar. Zdaj mora, da se bo komu zdelo to v nasprotju z njegovim izpričanim, njim kot izpričanim demokratom, ampak glede na tudi to, kar smo že danes večkrat slišali, glede na njegovo kritiko parlamentarne demokracije in univerzalno nesposobnost parlamenta, se zdi, da mu je takrat najbrž to čisto ustrezalo, da pač v tem vmesnem, začasnem, prehodnem obdobju vstopi v nek strokovni organ, ki vse pripravi nek zakonodajni fundament za neko normalno politično in družbeno življenje. Tako da Gosarjevo članstvo v tem zakonodajnem svetu je bil pravzaprav svoj vrsten akt kontinuitete oblasti SLS. Zdaj, prav zato je seveda docela nenavadno, da je Gosar ravno v tem vstopu v vrhovni zakonodajni svet videl neko točko preloma. Zdaj, sam je zapisal, če ga citiram, da je bil to njegov politični greh, ker je, ne da bi se bil kdaj sam za to kakorkoli potegoval, prišel slučajno nekoliko preveč v spredje in bil tako drugim na poti. Zdaj, za razjasnitev tega zapisa in Gosarjeve vloge v spredju si moramo ogledati najprej razmere v ozadju, znotraj prepovedane SLS. Zdaj, v SLS, ki, kot smo rekli, SLS je obstajala seveda še naprej, vodilo pa jo je vsaj od avgusta 31, najverjetneje pa že nekaj let prej, tajno vodstvo, ki se ga je prijelo ime 14-terica. Verjetno je bilo sestavljeno iz 15-ih politikov, ampak pustimo to. Andreja Gosarja v tej 14-terici v nobenem primeru ni bilo, če tudi je bila to najrazličnejša združba najrazličnejših profilov. Ampak po drugi strani pa najdemo Gosarja recimo maja 32 na osrednji proslavi 60-letnice Antona Korošca. Ta proslava ni bila seveda navadna rojstnodnevna proslava, ampak velika odmevna politična manifestacija. Gosar je v Ljubljanski unionski dvorani sedel na častnem mestu, poleg Frana Kulovca, Dušana Serneca, Marka Natlačena, Ivana Ahčina, prve lige SLS. Tako da bi v bistvu lahko rekli obratno od samega Gosarja. Ne, bil je viden le še v ospredju, v političnem zakulisju, v ozadju, pa je njegova zvezda dejansko začela ugašati. Ampak na kak način Gosar kljub odrinjenosti v ospredje, če tako rečemo, pravzaprav tudi v 30-ih letih politično ni miroval. Danes smo že nekaj o tem slišali, politično je bil še precej aktiven, pa če tudi so bile politične razmere, takrat v Dravski Bonovini vsaj od pomladi 33 že zelo, zelo zaostrene. Nekaj najvidnejših opozicijskih politikov, kot vemo, se je znašlo v konfinaciji, drugod v državi tudi v zaporu, med njimi tudi seveda Anton Korošec. Korošec, pa kljub konfinaciji, je seveda sam ostajal še naprej politično zelo aktiven, vodil je številne politične pogovore z visokimi jugoslovanskimi politiki, slovenskimi politiki, ne nazadnje tudi s kraljem. Ampak vsi ti pogovori so bili zelo, zelo konspirativni, eden načeloma ni vedel za drugega, temu so botrovali seveda v razmerah diktature različni razlogi, tudi opozicija je bila zelo, zelo raznorodna takrat. Zato pravzaprav ni presenetljivo, da je v določene pogovore Korošec vključeval samo določene ljudi. In konkretno v svoje dogovore s kraljem je vključil samo dva človeka. Na eni strani Engelberta Besednjaka, ki je bil kurir za upnik, na drugi strani pa Andreja Gosarja, se pravi moža, ki ga je malo prej ljubljansko vodstvo izključilo, je povabil na Hvar, mu zaupal izdelavo programskih načel neke nove zamišljene stranke, takrat, če to ni bila JRZ, ampak vendarle še aktivnejši, še bolj samo svoje Gosar bil, če nekaj preskočim po mladi, 35, o tem smo danes že tudi nekaj slišali, ko so se v nekoliko bolj sproščenih političnih razmerah številni akteri pripravljali na tako imenovane petomajske volitve leta 35. SLS se je takrat po številnih neuspelih zakulisnih pogovorih, dogovorih opredelila za politiko volilne abstinence, ampak ta odločitev ni bila sprejeta enoglasno in brez težav. Stranka se je takrat po mladi leta 35 dejansko zapletla v zelo, zelo ostre spore. Več struji se je takrat postavila Antonu Korošcu in njegovim najožjim sodelavcem po robu. Vsi so se želeli udeležiti volitev. Treba se zavedati, da je stranka bila že nekaj let v nezavidljivem položaju in da je bilo potrebno razgibati politične vrste. Najmočnejša je bila skupina okrog Bana, kasnejšega Marka Natlačena, Frana Kulavca. Ta dva sta se na lastno pes pogovarjala z Vlatkom Mačkom, liderjem hrvaške opozicije. Po drugi strani pa se je tudi Andrej Gosar sam pogovarjal skupaj s Krošlom in še nekaterimi somišljeniki, da bi nastopil na Jevtičevi listi. Tudi mariborski poslanec Vesenjak se je to pogovarjal, kasneje sta to akcijo združila. Skratka, dogajanje je bilo zelo, zelo dinamično, bistveno bolj takrat po mladi 35, ko nekaj let prej, ampak vendarle v končni fazi je Korošcu uspelo disciplinirati vrste in večina članov se je opredelila za abstinenco takrat leta 35. Ne pa vsi, to je treba reči. Junija 35 SLS oblikuje novo legalno stranko, vsedržavno jugoslovansko radikalno zajednico, po volitvah, ki se jih ni udeležila, povzpnese na oblast, Korošec postane notranji minister in ključnih ljudi novega režima in politično življenje v Dravski Banovini pravzaprav postane do izbruha svetovne vojne absoluten primat nekdanje prepovedane SLS. SLS-ovci, bivši opozicionalci, so vsi po vrsti začeli zasedati najrazličnejše politične položaje od Beograda do Ljubljane. Če omenimo samo recimo Kulovca, ta postane šef banovinskega odbora JRZ v Dravski Banovini, torej neke vrste sekretar SLS, Natlačen postane ban Dravske Banovine, Gosar pa, kot je sam rekel, ne mara nobene politične funkcije, več želi ostati na univerzi. Pa vendarle, tudi potem ga še kdaj najdemo v najrazličnejših političnih enačbah znotraj SLS, ne nazadnje tik pred vojno, po Koroščevi smrti decembra 1940 je Fran Kulavec, Koroščev naslednik, ponovno odkril Gosarjeve sposobnosti, ampak pravzaprav se zdi, da je takrat le želel utrditi svoj položaj v stranki, namreč zapletel se v spore z Natlačenom, Gosar pa mu seveda politično ni bil nevaren. Lahko bi rekli pravzaprav, da je bil skozi vsa 30 leta Gosar s svojimi pomiki prisoten na politični časovnici, šahovnici, ampak pravzaprav kot politik ni bil. Vprašanje je, če je želel tako ali ni želel biti močna figura. V vsakem primeru se ga je njegova stranka SLS odrekla, ko pa ga je potrebovala, oziroma ne stranka kot taka, ampak posamezniki znotraj stranke pa se je pravzaprav vedno rad odzval. Ne. Hvala lepa.